እና በምብራቅ ሐረር ጌትማሊ አብከባቢ ከተማ ጭናክሰን ቤተ ክርስቲያን አንጊሶም ናብ ጅግጅጋ ክምለሱ አብ ዝነበሩ ምእመናን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ብድሕሪኡ ብዝተላዕለ ህውከት ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም እቲ ክልል እውን ነዚ ኣረጋጊፁ ነዚ ሓታሓታቲ ዝኾኑ ከም ዝሕተቱ እውን ብምግላጽ ኩነታት እታ ከተማ ናብ ነቡር ተመሊሱሎ ኢሉሎም ብካልእ ዜና ኣብ ክልተ ዞባታት ጉጂ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታ ሂወት ሰብ ምጥፍኡን ሓያለ ሰባት ምምዝባሎምን ነበርቲ ገሊፆም ምሕዳር ወረዳ እውን እቲ ፀገም ምፍጣሩ ገሊፁ ኣሎ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ዳዊት ገልሞ ከዓ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቅርቦ ፀብፃብ ሪኢኹምና ኣለው።
ትማሊ ብምክንያት በዓል ኣስተርዮ ማርያም ካብ ከተማ ጅጅጋ ናብ ወረዳ ጭናክሰን ናብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ማርያም ከንግሱ ከይዶም ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ምእመናን መንነቶም ዘይተፈልጡ ኣካላት መጥቃዕቲ ምፍፃሞምን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ እውን ኣብ ከተማ ጅጅጋ ካብ ቀበሌ 04 ተበጊሶም ክርስትያን ኣብ ዝበዝሕሉ ቀበሌ 06 መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ምፍታኖምን ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። እቲ ተግባር ከም ዝተፈፀመ ዝኣመኑ ሓድሽ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ሶማሌ ኣቶ ዓብደላሂ መሓመድ መውሊድ ከምዚ ኢሎም
መንግስቲ እየጣራ ያለው ከፌደራል ጋር እንድናው ነው ሶሬ ሞቶር የተባለው ማን ደቶኮሴ ፀጣዮች
መንግስት ምስ ፌደራል አካላት ኮይኑ የጻሪ ይዘሎ ክልተ ሰባት የሚይቶም ተባሂሉ ዘሎ መን ከም ዝገበሮ ገና ይጻሪ ይዘሎ እዙ ኾነ ተባሂሉ ህዝብ ምስ ህዝቢ ንምግጫው ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ንምግጫው ዝተገብረ ኢሎም ኣለው። ኣብ ሰዓት እዚ መከላኸሊ ሰራዊት ምስ ፖሊስ ተኽልል ብምትሕባር ሰላም ይሕሉ ከም ዘለውን ኣቶ ዓብደላሂ ገሊፆም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምሌ ኣብ ጅጅጋ ሄጎ ብዝብል ዝተወደቡ ወገናት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን ምእመናንን ሶማሌ ዘይኮኑን ነበርቲ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ክስ ምምስራቱ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላፁ ይዝከር። ነበርቲ እውን መራሕቲ ጉጅለ ጥራዮም ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ፈፀምቲ ገና ኣብ መንጎን ኣለው ባህልቲ እዮም ውሃቢ ቃል ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ዘናብተኑ ግን መወረዳእታ ዝረከብናሎ ሚና ዝኸሰስና እዮም ይብሉ። ከተማ ጅጅጋ ሕጂ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰት ነበርትን ምምሕዳርታ ከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ክብል ኣዲስ ቸኮል ሓቢሩሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ክልተ ዞባታት ጉጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፀገም ፀጥታ ተፈጢሩ ህይወት ሰባት ምጥፍኡን ሰባት ምምዝባሎምን ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ እዋን ኣብ ምብራቅ ጉጂ ኣብ መንጎ መከላኸሊ ሓይልን ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወት ሰባት ምጥፍኡ ተገሊፁሎ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞዎ ብምባል እውን ሓደ ነቲ ሓደ ከሲሱሎ ብዛዕባ እቲ ወሪዱ ዝተባሃለ ጉድኣት ግን ኣየፀረናን ክብሉ ኣብ መሓዳሪ እታ ወረዳ ንቪኦኤ ምግላፆም ገልሙ ዳዊት ሓቢሩሎ።